Mana lagi selain di sini podcast paling asik kepo di dunia. Mana lagi selain di sini? Blaka Suta.
Halo guys semuanya, kembali lagi di Blaka Suta Podcast. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton atau pendengar Lentera Malam ya, karena kalian pasukan Lentera Malam, follower saya Blaka Suta Podcast itu bertambah cukup signifikan. Alhamdulillah banyak yang follow, banyak yang ngasih bintang di Spotify, banyak yang subscribe juga di Noise. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Dan satu hal, saya nggak nyangka yang nonton di Lentera Malam itu nyampai 500 ribuan. Alhamdulillah, Jen. Padahal ya, jujur waktu pas dikontak Lentera Malam, aku sampai batin gini doang loh. Wah, ini cerita yang aku bawain nih bukan cerita kaleng-kaleng nih, bisa kali ah tembus 500 ribu. Beneran kejadian. Luar biasa, terima kasih banyak ya pasukan Lentera Malam, Caplaka Mania, CM Mania. Pokoknya semua fanbase lah yang aku sebutkan tadi, aku ngucapin terima kasih. Selamat datang pendengar baru. Kali ini aku juga bakal ngasih sebuah announcement juga, bahwasannya Blaka Suta Podcast perlahan akan meninggalkan konten horornya. Mengapa demikian? Karena saya pengen explore ke tema-tema yang topik-topik terkini, terus juga pengen nge-explore lagi komedi genrenya dan juga cerita-cerita di masyarakat, tema-tema nongkrong, tema-tema collab yang gak harus bahas horor. Aku tuh pengen banget nge-explore yang hal-hal yang berbau Blaka Suta ya. Blaka Suta tuh sebenarnya intinya kan nyablak gitu loh, ngobrol apa adanya dan juga ngobrol terus terang, ngobrol nyablak kayak orang-orang Banyumasan gitu. Namun memang aku ambil topiknya itu memang yang sehari-harinya di masyarakatnya aku ya, kalau enggak ngomongin orang, komedi, ngomongin hal-hal terkini yang di TV, ya terus horor. Kok yang dilalah, karena memang backgroundku dulunya itu sering bersinggungan dengan horor dan juga pernah diundang jadi bintang tamu horor, jadinya ya horor menjadi konten yang sering aku bawakan gitu. Ya, horor jadi konten sering aku bawakan, dan horor ini juga menjadi konten yang paling sering didengarkan, paling laris didengarkan, karena saya udah beberapa kali collab sama kreator horor juga, dan alhamdulillah listenernya atau pendengarnya itu total playnya mencapai ratusan bahkan ribuan. Alhamdulillah. Tapi memang bukan yang berhenti total tuh, bukan, belum lah. Karena masih ada beberapa cerita saya di Dwi Siwa Taisi sebulan sekali bakal tayang. Nanti saya akan infokan biasanya di Instagram story saya. Dan kadang-kadang di dua dalam sebulan kami tayang juga bakal ada Samidi, kisah horor ngeri, atau di Titi Tweet bakal tayang juga ya. Jadi ini bukan sebuah kabar yang buruk-buruk amat. Kalian masih bisa mendengarkan konten horor saya yang lama-lama karena saya udah hampir 300 episode, pasti makin banyak episode-episode saya yang epic sekali lagi yang sudah saya sebutkan tadi di konten horornya ya. Ngomong-ngomong soal horor, horor berhubungan dengan setan, dan pada kesempatan hari ini saya akan bahas Setan Merah ya. Klub kesukaan saya dari tahun 1999 ketika saya masih umur 2 tahun, yaitu Manchester United Football Club yang berbasis di kota Manchester, Inggris. Mengawali musim 2023-2024-nya ini dengan cukup mengkhawatirkan, teman-teman. Mengapa demikian? Inilah dia. Si kita akan bahas episode Setan Merah di awal 2023-2024 musim baru di English Premier League. Inilah dia untukmu, Setan Merah. Oke. Ini sebenarnya lebih ke indie, saya cuman versi sport ya. Jadi saya akan beralih sebagai pundit abal-abal untuk menyampaikan keresahan saya sama tim idola saya Manchester United ya. Jadi dari hasil pramusim Manchester United itu berimbang teman-teman. Hat-trick menang, hat-trick kalah ya. Tanggal 12 Juli MU menang 2-0 lawan Leeds United. Selanjutnya tanggal 19 Juli MU menang lawan Lyon, Olympique Lyon ya. 1-0. Terus tanggal 23 Juli kita menang melawan Arsenal 2-0. Dan adu penalti 3-5 kita menang 2 kali dalam satu pertandingan. Tanggal 26 Juli malah MU kalah lawan Wrexham ya. Karena memainkan sebagian besar pemain lapis keduanya, kalah skor 1-3. Terus di tanggal 27 Juli melawan Real Madrid kita juga kalah 2-0. Terus lagi tanggal 31 Juli kita MU kalah 2-3 lawan Borussia Dortmund. Tanggal 5 Agustus akhirnya MU menang home 3-1 lawan Lens ya. Dan tanggal 6 Agustus MU imbang melawan Athletic Bilbao 1-1 ya. Teman-teman semuanya, hasil pre-season MU sebenarnya imbang. Dibilang bagus ya lumayan, dibilang jelek ya enggak juga. Lalu untuk bursa transfer ya, bursa transfer musim panas, MU berhasil mendatangkan sekitar 7 pemain teman-teman. Iya sekitar 7 pemain. Ada Mason Mount, ada Andre Onana, terus ada lagi Rasmus Højlund, ada Sergio Reguilon, ada juga Altay Bayindir, kiper. Terus terakhir ada Sofyan Amrabat dan berhasil mendatangkan kembali Johnny Evans ya. Ada 7. Hampir sama kayak musim lalu ya, musim lalu MU ini juga mendatangkan pemain cukup banyak teman-teman, cukup banyak karena membangun pondasi awal dari Erik ten Hag ya. Erik ten Hag mendatangkan sekitar 6 pemain yang menjadi titik awal pembangunan ulang MU ya. MU mendatangkan ke musim lalu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 6, 7. 5 di musim panas itu sifatnya permanen semua. Ada yang datang bebas transfer. Dan 2 yaitu Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer di bursa musim dingin. Januari 2023. Pertinyi ini idili. Bagaimana awal musim MU? Jujur mengecewakan teman-teman. Karena di dua laga yang mana MU itu menang, yaitu lawan Wolverhampton 1-0, itu sebenarnya kita bisa aja imbang atau bahkan kalah. Tapi alhamdulillah Dewi Fortuna selalu berpihak kepada MU. Alhamdulillah MU menang. Lalu kita di laga kedua lawan Tottenham itu kalah 2-0. Laga away itu Erik ten Hag nih mesti jelek gitu mainnya. Kenapa ya? Padahal dulu zaman Ole itu away-nya tuh mesti bagus banget yakin asli. Kok bisa ya? Di laga ketiga kita berhasil comeback. Comeback sensasional. Dan cukup dramatis juga kita menang 3-2. Lawan Nottingham Forest. Dan terbaru kita kalah. Kita di comeback sama meriam London. London si Jagur alias Arsenal 3-1 padahal kita mencetak gol lebih dulu lewat Marcus Rashford. Aduh padahal itu waktu pas malam Minggu aku habis ngecek Chelsea gitu kan. Chelsea kan kalah lawan Nottingham Forest ya. Saya bilang di story kan Chelsea itu C-nya cuaks. Ternyata saya ketrigger sama kekalahan lawan Arsenal 3-1 teman-teman. Ya gak heran lah karena memang faktornya itu kan karena jadwalnya pramusim itu kan jujur cukup kenceng ya, saking kencengnya tuh pemain jadi kaget mungkin ya ototnya, jadi banyak yang cedera, badai cedera sampai sekarang masih ada di Manchester United ya teman-teman. Dan untuk saat ini sembari kita ini apa namanya menghadapi jeda internasional, Erik ten Hag juga akan menyelesaikan masalah yang cukup berat teman-teman. Di sini aku udah catat ada 3 masalah berat yang akan dihadapi Erik ten Hag. Yang pertama mengenai Jadon Sancho. Jadi setelah pertandingan itu Erik ten Hag akan diwawancara. Kenapa nih kok Jadon Sancho nggak ada? Erik ten Hag bilang Jadon Sancho itu nggak masuk squad karena memang performanya di latihan jelek banget. Jadi memang kita nggak masukin ke squad gitu. Nggak lama setelah wawancara ten Hag sama media, biasanya kan emang kalau menang atau kalah tuh diwawancara sama media tuh ya. Nah itu nggak lama kemudian si Sancho ini komentar, jangan percaya kata media, semua yang kamu dengar kamu lihat di media itu kadang-kadang nggak benar gitu loh, aku udah berlatih dengan keras loh dan aku akan selalu berjuang untuk bermain dengan senyuman gitu, dan aku akan berjuangkan tempatku untuk lambang di dada ini gitu, maksudnya Manchester United. Dari komentar itu, wah netizen langsung ramai menyeruduk akunnya Jadon Sancho dan rata-rata menghujat Sancho. Langsunglah netizen membandingkan dengan Aaron Wan-Bissaka yang sebenarnya dari awal tuh nggak masuk rencana Ten Hag, tapi karena ia berlatih dengan gigih, dengan giat, dia bekerja keras, akhirnya dia mengunci satu pos di bek kanan. Dalot aja kalah loh. Lalu ada Luke Shaw. Luke Shaw juga dihina habis-habisan sama Jose Mourinho. Ia tabayun, ia tetap bekerja keras sampai akhirnya ia menjadi pilihan utama di pelatih setelah Mourinho dipecat. Di Ole ia jadi pemain utama. Terus di masa Michael Carrick, meskipun caretaker sebentar, ia tetap jadi pilihan utama. Dan pas eranya Ralf Rangnick, ia juga jadi pilihan utama, termasuk jadi pilihan utama buat skuadnya Erik ten Hag ya. Skuadnya Erik ten Hag ia juga jadi pilihan utama, teman-teman. Harusnya Sancho tuh ngaca, belajar dari situ, bukan malah bikin blunder fatal kayak gini yang mana mengakibatkan yaitu kemungkinan bakal dijual di bursa Januari atau malah diputus kontraknya amit-amit. Itu masalah pertama ya. Jadi Dek Sancho jangan sok keras kau ya, belajarlah dari Rashford tuh. Akam si Manchester yang udah berhasil menembus skuad utama United. Lalu teman-teman, ada masalah kedua yang tak kalah wadididiunya ya. Wadididaunya yaitu kekerasan yang dilakukan oleh Anthony Santos kepada mantan pacarnya di Brazil. Jadi posisi sekarang Anthony itu udah ke Brazil. Tadinya kan dia masuk skuad buat uji coba timnas Brazil, tapi karena kasusnya ini udah masuk kepolisian dan akan masuk ke pengadilan, akhirnya timnas Brasil ini mencoret nama Anthony dari seleksi tim. Dan kabar ini pun juga sudah masuk ke MU, sudah sedang dibahas sama staff dan juga direksi Manchester United yang akan mengambil sikap apakah akan melindungi Anthony atau ikut pada hukum yang berlaku di Brasil sana ya. Tapi kemungkinan terparahnya ya winger kanan kita, emang winger utama lagi, akan kena masalah semua. Serius, akan kena masalah semua. Dan ini menjadi berkah buat Facundo Pellistri dan juga Amad Diallo ketika si Amad Diallo ini bakal sembuh dari cedera, itu akan jadi satu tempat yang akan diperebutkan bersama Facundo Pellistri. Alhamdulillahnya, jadi ada berkah di balik musibah dua orang winger kanan kita ini ya teman-teman. Meskipun ya citra MU dipandang buruk. Ya, citra MU itu dipandang buruk gara-gara ini klub isinya preman yang kasar sama perempuan semua gitu. Aduh. Padahal sebenarnya yang aku sesali sebenarnya di samping bursa transfer yang harusnya memang kita ngerekrut satu back tengah lagi sama satu striker lagi, itu tuh aku menyesal sama penjualan pemain muda potensialnya MU teman-teman. Ada Charlie Savage, ada Zidane Iqbal, ada lagi terus Omari Forson, ada juga tuh si siapa namanya Brandon Williams, Alvaro Fernandez, Mason Greenwood. MU sudah menerima kembali sebenarnya, cuman alangkah baiknya yaitu dipinjamkan ke Getafe ya di Liga La Liga Spanyol. Ada Tadeusz Mengi yang bergabung dengan Luton Town, ada Matej Kovar yang tampil oke pas pramusim malah dijual ke Bayer Leverkusen, ada juga masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Tapi ya gimana ya, kadang yang dijual itu juga cukup bikin sedih juga ya. Yang kasihan lagi apa David De Gea teman-teman, kontraknya habis dan lebih mengenaskannya lagi adalah sampai sekarang ia tidak laku. Mungkin karena bayarannya gede kali ya, 375.000 pound sterling gitu kan. Kalau klub itu mau ngontrak ia yang udah usia kepala 3 itu mikir-mikir pasti kan. Refleksnya bagus banget tapi passingnya jelek. Ya sebenarnya dia tuh hampir gabung Real Madrid pas dapat kabar Thibaut Courtois itu cedera di Real Madrid. Cuman pas Florentino Perez itu presiden Real Madrid mau ngerekrut, Carlo Ancelotti menolaknya dari berita yang saya baca di Twitter waktu itu. Masalah baru datang setelah kita menjual pemain pinggiran, bukan pemain andalan. Karena saran saya, kalau memang MU butuh uang agar nggak kena financial fair play akibat si Glazer bajingan itu tidak mau menjual ke Sheikh Jassim, MU harus menjual satu atau dua pemain andalannya. Yang mana sebenarnya prediksi saya ini harusnya dijual tapi malah nggak dijual. Pas nggak dijual malah cedera. Siapakah itu? Yaitu adalah Rafael Varane. Varane udah diminati klub Arab loh. Bahkan klub Arabnya membayar 40 juta pounds. 40 juta euro apa? Lupa aku. Tapi Varane itu setia sama MU. Ya nggak mau pindah. Aduh, hampir aja kan. Mau dapat duit gede. Kenapa saya bilang Varane harus dijual? Karena memang cedera mulu. Iya, emang udah kaki kaca gitu kan, kaki rentan dia. Xiao, Luk Xiao. Kalau emang mau duit, jual Luk Xiao. Bukan masalah konsistensinya saja, tapi melainkan kehadirannya ketika dibutuhkan tim malah iya cedera. Cukup apes sebenarnya, cuman ya karena memang Luke Shaw ini masih ada nilainya, mumpung masih ada nilai yang cukup lumayan buat Luke Shaw, kenapa tidak diuangkan sekalian gitu kan. Kita orbitin back kiri baru dari akademi atau beli yang murah berkualitas kayak Malaysia tapi lebih sehat kakinya gitu. Terus kalau menguangin lagi ya Christian Eriksen, 15 juta pounds masih dapat lah sebenarnya kalau beneran butuh duit banget gitu. Di bursa transfer Januari ya teman-teman Blakasuta atau Jablakamania semuanya. Sedih sebenarnya saya jadi Mancunian atau jadi United Army ini. Tapi ya gimana ya, maksudnya emang gak akan mudah ketika Sir Alex pensiun, itu emang momen yang gak akan mudah gitu. Kenapa demikian ya, karena memang menurutku Alex Ferguson juga pensiunnya cukup mendadak karena memang ia ngabarin di musim ini adalah musim terakhirnya tanpa mempersiapkan betul-betul penggantinya, staffnya dengan baik, dengan rapi, dengan terencana gitu. Yang ada malah pelatihnya dipecat-pecatin gitu kan. Hampir sama kayak Chelsea, cuman kita lebih manusiawi gitu ya guys ya. Ya kita lebih manusiawi di MU ini ya teman-teman. Masalah terakhir yang akan dihadapi Ten Hag yaitu adalah badai cedera. Iya, seperti yang tadi saya bilang di awal, yang cedera di MU ini cukup banyak teman-teman. Ada Varane, ada Kobbie Mainoo kalau nggak cedera sih GG sih pasti. Kayaknya buat beli Amrabat juga bakal di hold sampai bursa musim dingin. Sayang cedera, jadi MU meminjam Amrabat dari Fiorentina ya teman-teman. Varane, Mainoo, Amrabat, bahkan Mason Mount loh baru dibeli malah cedera. Tuh, saya menunggu golnya, menunggu pergerakannya, peluangnya, create chance-nya saya tunggu. Malah cedera. Karena saya penasaran kalau Mason Mount ini ditempatkan di winger kanan, bukan di gelandang tengah, karena dia kurang bebas berekspresi gitu loh. Aduh. Bahkan kiper ketiga kita, Tom Heaton, juga cedera. Makanya MU memutuskan untuk membeli kiper yang sebenarnya rentan cedera juga, cedera punggung, yaitu siapa? Altay Bayindir. Kalau dari looknya sih cukup meyakinkan ya, karena memang mainnya ya 11-12 sama De Gea, cuman ya jelas lebih bagus De Gea banget gitu loh. Tapi mudah-mudahan ketika nanti Andre Onana ini akan comeback bersama timnas Kamerun, karena akan menjalani event Piala Afrika 2024 Januari besok beserta Sofyan Amrabat kemungkinan ya, karena Maroko kan di Afrika gitu. Ya kita mesti siap, pemain-pemain juga mudah-mudahan bakal sembuh tepat waktu dan sehat selalu gitu ya. Jadinya kita gak terpuruk lagi gitu loh. Ya wajar lah tim terpuruk karena badai cedera. Bisa sih sebenarnya gak terpuruk asalkan tim cadangannya kualitasnya 11-12 sama tim utama. Ya, jadi ujian Ten Hag untuk menghadapi klub besar seperti MU, untuk benar-benar sukses di MU itu benar-benar berat setelah selesai dengan Cristiano Ronaldo, David De Gea, terus juga ia masih harus menghadapi Harry Maguire gitu kan, yang sudah jelas ingin diuangkan sama Ten Hag, malah dianya si Maguire menolak. Lihat apa yang terjadi ketika ia diturunkan sebagai pemain pengganti Lindelof yang cedera, ia malah tampil ngabrut bersama Johnny Evans ya. Kesel banget saya. Sialan, aduh. Laku sih. West Ham udah minat tuh 30 juta pounds kan. Cuman si Harry-nya nih emang anjing gitu. Kurang ajar emang Harry Maguire. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, kesel sekali saya. Jadwal ke depan MU itu langsung tidak main-main guys, karena kita akan bermain di kandang sendiri di Old Trafford Sabtu 16 September jam 9 menghadapi Brighton and Hove Albion, tim yang sukses dengan penjualannya yang mahal-mahal dan berhasil membeli pemain yang kualitasnya bakal semakin mengerikan ya, dan menjadi komoditi transfer atau pasar transfer di musim depan. Prediksi, saya pengen MU comeback. Saya pengen pemain MU itu yang pada sembuh, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan mudah-mudahan ini akan jadi debut buat Reguilon di bek kiri, karena Dalot harus dicadangkan. Diceramai, ditampol bolak-balik karena memang permainannya jelek pol. Ada debut juga Erikson, istirahat dulu ya. Pak Erikson, Anda istirahat dulu, numbuhin rambut dulu mending ya. Tanam rambut dulu gitu, kayak Wayne Rooney gitu loh. Sebenarnya Erikson gak jelek-jelek amat, cuman ya emang karena habis kena serangan jantung ya, Erikson gak akan seluasa dulu pas waktu di Ajax sama Tottenham Hotspur. Gak akan mungkin ya, karena udah sakit gitu kan. Gak pada dalam waktu primanya di masa muda dulu. Kase bertandem sama pemain baru kita, Sofyan Amrabat. Dan aku harap karena ada masalah di dua winger kanan, ini jadi sebuah debut yang manis buat Facundo Pellistri. Ya, Facundo Pelistri akan main 90 menit mudah-mudahan. Terus strikernya kita akan melihat Rasmus Højlund akan tampil 90 menit ketika tanggal 16 September esok ya. Terus di tengah pekan tanggal 21 September kita akan menghadapi Bayern Munchen di Allianz Arena ya di Jerman. Aduh, aduh, sekalinya Liga Champions langsung ketemu Bayern, aduh sialan. Lalu kita away lagi ke Burnley tanggal 24 September, lanjut kita main home di Piala Carabao Cup. Mudah-mudahan harapan saya MU juga dapat Piala Carabao lagi minimal. Kita jadi juara bertahan di situ. Kita ada di putaran ketiga, MU melawan Crystal Palace. Terus pas hari tanggal 30 September kita main lagi lawan Crystal Palace lagi di mana? Di home. Kita menghadapi Crystal Palace dua kali, guys. Dan mudah-mudahan dua-duanya menang ya. Amin, amin. Itu adalah jadwal di bulan September. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan. Mudah-mudahan di 5 pertandingan itu ada kabar baik, yaitu pemain cedera sembuh. Sembuh semuanya. Dan mudah-mudahan, ya nggak semuanya sih maksudnya, sembuh sebagian gitu ya. Harapanku musim ini kalau untuk Liga Inggris sendiri sih, mudah-mudahan ya kita masih masuk 4 besar, masih lolos Liga Champion. Itu aja udah bersyukur banget gitu loh. Karena memang sekali lagi masalah internalnya MU yang dihadapi oleh Sancho dan juga Antonio ini cukup mengkhawatirkan dan bikin media itu makan besar ya. Karena emang gak MU gak makan gitu, media-media bola itu. Ada prediksi di Liga Champions dengan skuad yang sekarang, dengan keadaan cedera yang sekarang. Harapanku minimal, maksimal lah ya, lolos fase grup aja udah cukup. Nggak main di Liga Eropa lagi karena peringkat ketiga itu aja udah cukup gitu loh. Ya mudah-mudahan sih bisa gitu ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan rekor MU ketika tandang itu benar-benar bisa diperbaiki oleh Pak Erik ten Hag. Terus semangat ya Pak Erik ten Hag dan squad. Mudah-mudahan sih kedepannya MU juga makin gahar, makin berani dan makin berbenah ya. Amin, amin. Dan jujur untuk transferan yang menurutku agak song itu sebenarnya Andre Onana sih, karena memang sampai kapanpun De Gea ya tidak akan pernah bisa tergantikan oleh kiper hebat manapun. Cuman ya untuk Andre Onana, inti kalau maju jangan sampai tengah lapangan. Kan kalau ada counter attack cepat tuh kan Anda sudah pasti kebobolan gitu ya. Hei Andre, Haji Andre Onana, muhasabah diri Anda Andre. Kocak benar jadi kiper. Aku malah berharap ya si Altay Bayindir kalau enggak Matej Kovar jadi kiper utama, malah Andre yang dibeli meni 45 juta pounds lagi kan. Buset, mahal bener. Aduh, ya mudah-mudahan si MU Manchester United bakal bangkit habis ini. Karena pembuktian sebenarnya bagi para pemain MU, baik yang baru maupun yang lama, dengan strategi Ten Hag yang akan terus berubah secara pemainnya, ketersediaan pemainnya. Mudah-mudahan si MU juga makin kesini makin berkembang, makin menang terus dan permainannya makin enak ditonton. Yang penting timnya menang, oke? Gitu aja dari saya, Risa RS. Jangan lupa buat subscribe di Noise. Terus juga di follow di Bakal Sudah Podcast di Spotify dan juga Instagram, di like postingan kami juga ya guys. So terima kasih semuanya, stay positif, keep in love and peace, dan juga metal karena Bakal Sudah Podcast asik ya Paul. Thank you.